Jæja, Bolli, ertu tilbúin í þetta? Let's do it. Betra lagi klári, sko. Þarna erum við. Herðu,
nú ringjum við.
Nú ringjum við.
Og ég áhyggjufullu faðir. Mm-hmm. Strákurinn var að panta skílu á netinu.
Og þú ert að hafa áhyggjur að því að hún sé of djörf einhvers
konar. Já, hún svona, þetta sérstök skíla. Hann segir svona einhvern veginn allt einhver trend og vinkonar hans eru, þú veist, þetta sé allt einhvern veginn, orðað einhvern veginn þvengu. Ég svona alltaf að fá þau með mér lið.
Ok, við skulum sjá hvað gerist. Bolli, yfir til þín.
Já, góðan daginn, það sundlegin Þorlákshöfni?
Já.
Já, sæl og blessuð, herðu, ég var að velta þér fyrir mér, þetta er kannski smá skrítið, en langaði að heyri ég ykkur með þetta.
Ok.
Það sem sagt, sonur minn er hérna, hann 15 ára og hérna kemur mikið til ykkar í sundlegina.
Ok.
Og hérna, ég hef verið að taka eftir því að svona krakkanir finnst mér á hans aldri og vinkonar hans og fleiri þau eru í svona afar efnislitlum sundfötum og strákurinn var að panta sér sér að hann hefur nú bara alltaf verið í svona venjulegri skílu og sem fer alltaf eitthvað neður minkandi sem ég hef ekkert verið mjög sáttum með og hef sagt hún á það en núna var hann að panta skílu á netinu og hún komin til landsins og ég hreinlega sagði við hann að þú bara getur ekki farið í þessu sund og ég veit að hann kemur í dag, einhvern veginn miðjan dag og ég kannski byrði ykkur að taka eftir því sko og þú veist, þið bara þá látið að vita ef þetta ekki viðhendi því að þetta sko þetta einhvern veginn svona strengur eða svona eins og bara eins og t-strengur og svo bara svona hólkur þú fyrir sér satt
já.
Það bara einhver hólkur og þetta einhver tíska og þú veist, ég veit ekki hvort þessi emo, eitthvað ég bara veit ekki hvaða tíska þetta er eða hvaða kræsa þetta er en þetta er sér satt hólkur fyrir sér satt, já, eins og veist og svo er þetta bara eitthvað strengur ég, þú veist, eins og ég sagði við en ég hef aldrei séð neittn í svona brók, sko, í sundi og ég bara veit ekki hvort að hann megi einfallega út af þér og alltaf með líka barnalög þarna, sem er vinsæl hvort að þetta bara reynilega megi, sko
Ok, við skulum bara hafa eiga með þessu og láta vita ef þetta eitthvað við óvegandi.
Já, það væri mjög gott ef að kannski bara, já, þú og starfsfólki væri bara á tannum með þetta, sko, hann er hérna, hann er ánægð með þetta, þannig að svona kannski ekki fara aggressíft í hann ef ykkur finnst þetta, hérna, svona, of mikið.
Já.
Og hérna, já, þannig að það væri bara rosa gott ef að, sem sagt, allt starfsliði væri sett bara á svona varberg því að hann allan að fyrir út að hann sýndi með þetta í gær sko þennan ég rýis við þetta svona já, þetta ansi, þetta svona aggressíft sko óþægilegt að sjá
ok,
herru, takk hérlega fyrir því verðum við ekki með þessu já, bæ
já, takk, bæ
herru, það við erum ekki að hringja og hérna, láta vita að hann sé ekki á leiðinu
nei, er það nokkuð
Ha, við getum ekki verið með fólki viðbrastuð allan dag.
Ég heldur hann hafi ekkert verið að taka þetta alvarlega það.
Jó, ég heldur ekki. Það. Jó, hún, ég hefði vilja, sko, ég hefði vilja fá aðeins fullofnari manneski í þetta.
Já, þú varst svolítið að halda aftur að þér.
Já.
Er það ekki?
Jó.
Ég hefði vilja, sko, að þú færi meiri það, þú veist, er það reka marga upp úr fyrir... og viðigandi sundfatnað.
Já, ég veit það sko, en hún var eitthvað svo úk.
Já.
Ég veit bara vissi ekki aldurinn sko, þannig ég þorði ekki á alla þessa staði sko.
Nei, akkurat. Þannig það var kannski ágætt.
Já, já. En þau eru allan á Varbergi.
Þau eru á Varbergi og ef þið sjáið þennan son bolla þá
var hann á tíðstrik svo bara hólkur.
Er þetta einhver draumur þinn?
Nei, bara eitthvað sem er datt í hug.
Já, já.